Кубинску 20-я година. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 1 красавіка. З вами Ганна Соус. Мы пачынаем новы сезон «Свабоды», пра які вам раскажа Данчык. А гостем эфіру будзе актор Анатоль Кот, выканаўца адной з роляў у фільме «Жыве Беларусь», паказ якога адбываецца сёння ў Менску. Мы раскажам, як кліент Беларусьбанку Дмітрый Курза арганізаваў збор подпісаў за беларускую мову ў гэтым банку. Кнігу «Справа Беляцкага» прэзентавалі ў Бабруйску, дзе ён сядзіць, у Светлагорску, дзе прайшло дзяцінства, і ў Гомелі, дзе вучыўся палітвязень. Вас чакае шмат добрай музыкі і падсумавання падзеяў дня. Але спачатку Сергій Навумчык, які зараз са мной у пражскай студыі, раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі. Калі ласка, Сергій.
Добры вечар. Паўднёвая Карэя вельмі сур'ёзна ўспрымае пагрозу з боку паўночнай Карэі, гатовая даць жорсткі адказ на любыя правакацыі з боку Пхеньяну. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэзідэнта Паўднёвай Карэі Пак Кын Хэ. Напярэдадні ЗША перакінулі з ваеннай базы ў Японію Паўднёвую Карэю знішчальнікі F-22 для ўдзелу ў сумесных амерыкана-паўднёвакарэйскіх вучэннях. На мінулым тыдні ў межах ваенных вучэнняў Паўднёвай Карэі былі накіраваны амерыканскія бамбавікі B-2. У суботу Пхеньян об стане вайны паміж двума карэйскімі дзяржавамі. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля ўвядзення новых санкцыяў супраць паўночнай Карэі, якая ў лютым прывяла трэцяе ядзернае выпрабаванне. Прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр распарадзіўся вызваліць усіх палітычных зняволеных. Ён абвясціў пра гэта сёння, выступаючы на адкрыцці сесіі парламента ў Хартуме. Прэзідэнт заклікаў арганізаваць нацыянальны дыялог з палітычнымі апанентамі, уключаючы членаў узброеных паўстанцкіх атрадаў. На мінулым тыдні віцэ-прэзідэнт Судану Алі Асман Таха звярнуўся да паўстанцаў, прапанаваўшы ім спыніць барацьбу ды пачаць перамовы аб выпрацоўцы новай канстытуцыі краіны. Аднак альянс апазіцыйных партый і баевікі так званага народнага вызвольнага руху адрынулі гэтыя прапановы. Такую ж непрымальную пазіцыю займаў у мінулым і сам прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр. Бадам Зары стала першай жанчынай у федэральна кіраваных племянных тэрыторыях Пакістана, якая балатуецца ў парламент. Учора 40-гадовая хатняя гаспадыня падала дакументы на рэгістрацыю ў якасці кандыдата ў мясцовую выбарчую камісію ў раёне Баджар на мяжы з Афганістанам. Зары паведаміла нашай радыёстанцыі, што яе асноўнымі прыярытэтамі з'яўляюцца забеспячэнне мясцовых жыхароў пітной вадой, стварэнне умоў для атрымання адукацыі дзяцей ды паляпшэння сітуацыі ў галіне медычнага абслугоўвання. Басманны суд Москвы сёння падоўжыў тэрмін хатняга арышту каардынатара левага фронту Сергея Здальцова да 6 жніўня. У часе паседжання суда актывіст папрасіў разгледзець магчымасць закладу, але суд адмовіў яму, а таксама не задаволіў хадатайніцтва адвакатаў пра прагулкі. У Дальцоў з 9 лютага знаходзіцца пад хатнім арыштам, ён абвінавачваецца ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў Расіі. У іракскім горадзе Тыкрыт сёння пры выбуху загінулі 5 паліцыянтаў, яшчэ 15 атрымалі раненні. Паводле іракскіх уладаў смяротнік падараваў начыненне выбуховкі грузавік для будынку паліцэйскага ўчастку. У М'янме ў апошнія 50 гадоў у продажы з'явіліся прыватныя штодзённыя газеты. У сакавіку ўлады краіны далі 16 прыватным выданням ліцэнзіі для выпуску на штодзённай аснове. Забарона на публікацыю прыватных газетаў была ўведзена ў 64 годзе, а летась у жніўні ў М'янме была адмененая цэнзура. Паслабленне цэнзуры з'яўляецца часткай дэмакратычных пераўтварэнняў, якія праводзяцца грамадзянскім урадам, што змяніў вайсковую хунту.
Я дзякую Сергею Навумчыку. Самыя апошнія міжнародныя навіны.